Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Srbija uvozi dodatne količine gasa i struje zbog rekordne potrošnje. Kreml optužuje Sjedinjene Američke Države za eskalaciju tenzija oko Ukrajine. Savjet Evropske unije preporučio nova pravila o kretanju tokom pandemije. Sedmoro migranata preminulo na brodu koji je išao ka Lampeduzi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kakva je situacija sa nabavkom gasa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Šta kaže portparol Toplane Sarajevo Irma Aščerić?
Danas i sutra vjerovatno ćemo imati da zagrijavamo putem tih goriva. Poslije šta će biti? Imamo redovne nabavke tog goriva, međutim kapacitet je takvi da ne možemo velike količine naručiti.
A romski muzičari traže pomoć od države zbog epidemije koronavirusa. Branko Zlatanov iz Novog Sada.
Odjednom, bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu. Kako će to da se plati? Ako im je uskraćeno pravo na rad.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić tvrdi da je u Crnoj Gori na djelu navodni državni udar, vicepremijer Dritan Abazović upozorio da će adekvatan odgovor dobiti svi koji pokušavaju protivustavno djelovanje. Ove poruke su poslali najviši funkcioneri vlade Crne Gore nakon što je eskalirao sukob, pri čemu premijer Krivokapić ukida nadležnosti ministrima u koje nema povjerenje. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šta želi da postigne razrješenjima i ukidanjima nadležnosti određenim ministrima, premijer Zdravko Krivokapić je saopštio da je nedopustivo rušenje vlade Crne Gore iznutra.
Oni koji ruše ovu vladu iznutra nijesu dovoljno etični kao što bi trebalo.
Na drugoj strani vicepremijer Dritan Abazović je ocijenio odrazom nemoći ukidanja nadležnosti ministrima i moguće smjene ministara od strane premijera. Abazović je upozorio da će u slučaju protivustavnog djelovanja svako dobiti adekvatan odgovor.
Ako neko nezakonitim radnjama hoće da takne ustavni poredak, pogotovo sektor bezbjednosti, da bi izazivao neku gužvu u Crnoj Gori, neke nemire, izlive nacionalizma ili bilo čega, imaće adekvatan odgovor istog sekunda.
U toku je sukob premijera Krivokapića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, koji je nastao nakon predate inicijative za obaranje vlade u Skupštini Crne Gore. Skupština će se o tome izjasniti 4. februara, a u međuvremenu je objavljeno da na inicijativu premijera Krivokapića ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović više nije koordinator Ministarstva pravde. Potpredsjednik Dritan Abazović nije na čelu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, a šef diplomatije Đorđe Radulović nije na čelu državne delegacije za pregovore sa Evropskom unijom. Premijer Krivokapić je za ministra Radulovića rekao da je već duže vrijeme radio protiv aktuelne vlade.
Pa ja nisam pokrenuo pitanje razrješenja ni jednog ministra, iako vi sada vrlo jasno vidite ko je za koga radi. Ministar vanjskih poslova je od septembra mjeseca intenzivno radio za manjinsku vladu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je komentarišući smjene saopštio da premijer Krivokapić ima loše savjetnike, jer između ostalog cijela vlada pada 4. februara. Abazović je izrazio sumnju da bi nekome moglo da odgovara izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori u narednom periodu.
Ako do toga dođemo, da dođu razno razni ljudi koji su organizovali proteste u drugim državama, da bi u našoj državi izazivali konfuziju, paniku i svađali i onako prilično posvađani narod, onda mislim da naša reakcija treba da bude adekvatna. U ovom trenutku ja to ne prepoznajem. Ja prepoznajem samo odlazak iz greške u grešku.
Premijer Krivokapić je saopštio da ne stoji iza portala izdaja.me na kome se targetiraju poslanici i njegovi politički protivnici, te pojasnio prisustvo u vladi Predraga Lečića, nekadašnjeg osnivača pokreta Otpor koji je djelovao u Srbiji prije pada Slobodana Miloševića.
Gospodin Lečić već 3 godine živi u Crnoj Gori, on se pokazao kao izuzetan čovjek koji može da odgovori pogotovo kriznim situacijama. On radi u medijskom timu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da zna da se u vladi nalazi Predrag Lečić, ali da ne zna koja je njegova funkcija.
Dakle, ako je gospodin Lučić došao u funkciji da izaziva nerede u Crnoj Gori i da raspiruje vjersku i nacionalnu mržnju u Crnoj Gori, ja mislim da treba reagovati od njega. Ako je on došao da im pomogne sa PR-om, vjerujte da će građani dati sud koliko im je pomogao u ovih nedelju dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Delegacija Bokserskog saveza Srbije boravila je nedavno u Čečeniji, gdje se sastala sa liderom te Ruske Republike Ramzanom Kadirovim, koga međunarodna zajednica optužuje za brutalno kršenje ljudskih prava nad LGBT osobama. Uz najavu bliže saradnje u oblasti boksa, Kadirov je izrazio nadu i da će se dalje razvijati odnosi Srbije i Čečenije. Branioci ljudskih prava smatraju da bi to bila loša poruka LGBT zajednici u Srbiji. Više donosi Dušan Komačević.
Delegaciju Bokserskog saveza Srbije predvodio je predsjednik tog saveza Nenad Borovčanin, bivši profesionalni bokser i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Srbije, koji se susreo sa prvim čovjekom Čečenije. Kako se navodi u saopštenju Bokserskog saveza Srbije, Ramzan Kadirov je rekao srpskoj delegaciji da želi da bude pokrovitelj narednih priprema reprezentacija Srbije i Rusije u gradu Groznom, te da namerava dalje da razvija odnose između Srbije i Čečenije, a sve, kako se izrazio, u korist Srbije i njihove otadžbine Rusije. Kako se navodi u saopštenju Bokserskog saveza Srbije, u Čečeniji je ponikao jedan od trenutno najboljih svetskih boksera Artur Beterbijev. Međutim, ta ruska oblast je svetskoj javnosti mnogo poznatija po medijskim izveštajima o progonima seksualnih manjina i političkih neistomišljenika. Nikola Kovačević, pravnik koji se bavi zaštitom ljudskih prava, je poslednjih godina zastupao nekoliko ljudi koji su izbjegli iz Čečenije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, njihovi razlozi za beg iz zemlje u kojoj su rođeni, su uglavnom ugovoreni brakovi i nasilje koje trpe pripadnici LGBT populacije.
Kaže, nije bilo mnogo slučajeva, ali bilo je nekoliko slučajeva na osnovu kojih, eto, kada se malo uhvatite u koštac sa njima i tržite da li to što oni tvrde postoji kao realnost u izveštajima koje se objavljuju u Čečeniji, i nažalost da, postoji. I na osnovu toga se u velikoj meri može zaključiti da je status žena i status LGBTQI ljudi u Čečeniji na katastrofalnom nivou u smislu i pravnog okvira i prakse.
Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna, koja štiti prava LGBT osoba u Srbiji, kaže da njegovo udruženje komunicira sa ruskim udruženjima posredstvom nadnacionalnih organizacija koje okupljaju relevantne LGBT grupe iz Evrope i Centralne Azije. On podsjeća da su u svetsku javnost pre nekoliko godina procurale informacije o progonu LGBT osoba u Čečeniji.
Postoje informacije da su vlasti tamošnje organizovale logore za gej i biseksualne muškarce, da su mnogi nestali, da su prosto porodice bile motivisane da prijave u nadležnih organa svoje gej i ostale LGBT članove familije.
U Bokserskom savezu Srbije do zaključenja teksta nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je za njih problematično to što međunarodna zajednica godinama unazad optužuje Ramzana Kadirova za drastično kršenje ljudskih prava u Čečeniji i da li jačanje saradnje sa njim može imati negativan uticaj na ovdašnji Bokserski savez. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednje dvije godine iz budžeta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini izdvojeno je više od 60 miliona eura za finansiranje udruženja i fondacija. Prema podacima Transparency International, oko 15.000 grantova je bilo netransparentno. Novac se u većini slučajeva dijelio bez ikakvih kriterijuma i javnog poziva, na što su ukazivali revizori na svim nivoima vlasti. Iz ove organizacije za Radio Slobodna Evropa navode da su dodatni problem političke zloupotrebe i sve prisutnija pojava sukoba interesa, jer su brojni javni funkcioneri istovremeno na čelu udruženja koja dobivaju novac. Transparency International Bosne i Hercegovine do sada je identifikovao 47 takvih funkcionera. Marija Augustinović.
Vlado Živković, nekadašnji odbornik u Skupštini Prnjavora, jedan je od 15 lokalnih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, za koje organizacija Transparency International BiH smatra da su bili u sukobu interesa. Tokom odborničkog mandata u lokalnoj skupštini Živković je istovremeno obnašao dužnost predsjednika boračke organizacije, za koju iz organizacije Transparency International navode da je iz budžeta primala oko 65.000 eura. To prekoračuje dopušteni limit koji je određen zakonom o sukobu interesa entiteta Republika Srpska. No Živković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da zvanična dokumentacija dokazuje da nije bilo nezakonitosti.
Znači, budžetom je bilo planirano negdje do 100.000, ne mogu sad reći da li je 99 ili ne, lako je to provjer. To ja znam, vrlo dobro to znam. To je glupost, najobičnija glupost.
Zakon o sukobu interesa entiteta Republika Srpska funkcionerima dozvoljava da istovremeno budu na čelu udruženja, no te organizacije ne smiju iz budžeta primati više od 50.000 eura godišnje. Zakon u entitetu Federacija BiH ne dozvoljava funkcionerima da budu u udruženjima koja primaju iz budžeta više od 5.000 eura, a zakonski limit iznosi 25.000 eura ukoliko je udruženje iz oblasti kulture i sporta. Govori Srđan Traljić iz organizacije Transparency International.
Identifikovali smo nekih 800 kandidata na lokalnim izborima koji su imali svoje nevladine organizacije i dobijali javna sredstva. Smo brojne sportske klubove, brojna pogotovo recimo boračka udruženja gdje političke stranke konstantno smjenjuju svoje kadrove i dakle ništa kontrolu nad trošenjem ovog ogromnog novca ne prepuštaju nikom drugom, dakle ne prepuštaju slučaju.
Prema podacima organizacije Transparency International i Aldin Šljivo, vijećnik u općinskom vijeću Kaknja i savjetnik u parlamentu Federacije BiH također je bio u sukobu interesa u vrijeme kada je istovremeno bio predsjednik odbojkaškog kluba Kakanj. No Šljivo za Radio Slobodna Evropa to negira.
Tu bude komisija, znači od nekih desetak ljudi, dakle predstavnici svih tih sportskih klubova. I na osnovu toga se dijeli, nema teoretske da neko može kazati, evo ja sam sad na toj poziciji, pa mene ćete, uslovit ću vas, morat ćete meni povećati iznos.
Besima Janović iz udruženja Uzbunjivači tvrdi da se budžetski novac dodjeljuje po stranačkoj liniji, dok podrška izostaje za one koji nisu bliski vladajućim elitama.
Ta sredstva se, ja garantujem, ne dodjeljuju ono što kaže naš narod na lijepe oči. Sve to ima svoju svrhu i zato udruženja koja ne žele da uđu u takve tokove, da igraju faktički igru vlasti, ona na kraju ostanu ta udruženja bez sredstava i prestankom djelovanja.
Prema podacima iz državnog registra, u Bosni i Hercegovini ima više od 27.000 udruženja i fondacija. U izvještaju koji je početkom godine objavila globalna inicijativa protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, također je upozoreno da se dio javnog novca usmjerava prema nevladinim organizacijama na osnovu političkog favorizovanja i bez javnih konsultacija. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nadzorne kamere koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država instalirane su na zgradi vlade Kosova i kancelariji glavnog državnog tužioca u Prištini. Riječ je o kamerama kineskih kompanija Dahua i Hikvision. Ove kamere na osnovu podataka do kojih je Radio Slobodna Evropa došao u januaru 2022. godine instalirane su i u Ministarstvu industrije, preduzetništva i trgovine te Ministarstvu zdravlja. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Iako je administracija američkog predsjednika Joea Bidena u julu 2021. produžila sankcije za kompanije Dahua i Hikvision i na taj način zabranila da Sjedinjene Države ulažu u njih, ove nadzorne kamere slobodno kruže na kosovskom tržištu i koriste ih javne institucije. Ispred zgrade vlade su nadzorne kamere koje pokrivaju dvorište, a sa druge strane su i kamere koje su fokusirane na trg Majke Tereze, kojim prolazi veliki broj građana Kosova. Na tim kamerama se jasno vide imena kompanije Hikvision i Dahua. Radio Slobodna Evropa je zatražio pristup informacijama od javnog značaja oko tipa kamera koje se postavljaju u prostorijama centralnih institucija. Međutim, vlada Kosova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova, Ministarstvo zdravlja, do sada nisu odgovorili na ovaj zahtjev Radio Slobodna Evropa, odgovor nije stigao ni iz kancelarije glavnog državnog tužioca. Ministarstvo odbrane je odbilo da dozvoli pristup informacijama koje se tiču video nadzora i ugovora na osnovu kojih su one instalirane. U odgovoru ovog ministarstva se navodi da taj dokument spada u kategoriju tajnih podataka. Dok je Ministarstvo kulture navelo da nadzorne kamere koje su instalirane u njihovoj zgradi ne funkcionišu od 2014. godine. Kamere kompanije Hikvision se nalazi na glavnim trgovima u Prištini, Skenderbeg, Majka Tereza i Zahir Pajaziti. Iz opštine Priština navode da je za postavljanje video nadzora na gradskim trgovima bio raspisan tender 2019. godine, a da je ugovor potpisan 2020. Tender je dobila kompanija koja se bavi bezbedonosnim sistemima Professional Alarm sa sedištem u Prištini. Iz opštine Priština nisu želeli da komentarišu činjenicu da su postavljene kamere kineske kompanije Hikvision, već su poručili da je novo lokalno rukovodstvo nasledilo ugovore koji se realizuju. Predstavnik kompanije Professional Alarm, koja u svojoj ponudi ima nadzorne kamere kompanije Hikvision, navodi da su one prodate mnogim institucijama na Kosovu. Nema sankcija, Amerika ih je zabranila svojim bezbedonosnim institucijama, nisu zabranjene na Kosovu, rekao je predstavnik ove kompanije uz zahtjev da ostane anoniman. Selim Mustafa, vlasnik kompanije Profiti Group, koja je predstavnik kompanije Dahua na Kosovu, ne vidi problem u prodaju ovih kamera jer, kako kaže, one nisu zabranjene na Kosovu. Smatra i da bi vlada Kosova trebala da vodi računa o održivosti poslovanja ukoliko odluči da zabrani upotrebu pomenutih nadzornih kamera. Imamo zalihe, posao koji smo razradili, imamo 15-20 radnika. Prema mojoj oceni treba unapred planirati, savjetovati i tako dalje, da te odluke o zabrani stvaraju velike gubitke, navodi Mustafa. Stručnjak za sajber bezbednost i privatnost, mentor Hođaj, navodi da regulisanje postavljanja videonadzora na javnim i privatnim objektima na Kosovu ostaje samo želja. Sistem za prepoznavanje lica ne mogu da koriste javne i privatne ustanove. Može se koristiti samo u posebnim slučajevima, navodi Hođaj. Američkim kompanijama je zabranjeno da sarađuju sa kineskim kompanijama Dahua Technology i Hikvision jer se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Ove kompanije su uključene u kršenja i zloupotrebu ljudskih prava, kinesku kampanju represije, masovnog proizvoljnog pritvaranja i visokotehnološkog nadzora nad Ujgurima, Kazahstancima i drugim pripadnicima muslimanskih manjinskih grupa u Sinđijangu, saopštilo je 2019. Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država. Iz američkog State Departmenta su za Radio Slobodna Evropa ranije naveli da rade na izradi principa za odgovornu upotrebu tehnologije nadzora u saradnji sa partnerima i saveznicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Doruntina Baljiju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počele su da traže dodatne izvore za snabdevanje evropskih zemalja gasom. Usled zabrinutosti da bi Moskva mogla da koristi gas kao oružje i poremeti već smanjene isporuke, dok Zapad preti oštrim sankcijama Rusije u slučaju napada na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Sve su veći strahovi da će Rusija zbog ukrajinske krize koristiti isporuke gasa kao oružje, ističe Times. Visoki zvaničnici britanske vlade očekuju da će Rusija svoje prirodne resurse koristiti kao oružje, ograničavanjem isporuke gasa Evropi, ako Zapad sprovede svoju pretnju da će uvesti sankcije Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu. Evropska komesarka za energetiku Kadri Simpson rekla je da Evropska unija razgovara s partnerima o mogućnostima većih isporuka gasa u Uniju. U vreme kada su, kako navodi Reuters, manje isporuke gasa, za šta je okrivljena Rusija, izazvale skok cena energenata. Simpson je posle sastanka s ministrima energetike Evropske unije u subotu 22. januara rekla da su razgovarali o neizvesnosti na tržištu izazvanoj krizom u Ukrajini i značajnim padom snabdevanja iz Rusije poslednjih meseci. Sjedinjene Američke Države su počele pregovore s Katarom i drugim velikim izvoznicima gasa kako bi se planirale vanredne mere u slučaju da ruska invazija na Ukrajinu poremeti snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Diskusije o dodatnom snabdevanju Evrope gasom dobile su na urgentnosti pošto su razgovori Vašingtona i Moskve prošle nedelje doneli minimalan napredak, što je povećalo zabrinutost da bi sukob mogao da poremeti isporuke gasa u vreme kada se Evropa već suočava s rekordnim cenama, ukazuje List i dodaje da su zvaničnici upozorili da ne postoji magični štapić koji bi rešio potencijalni nedostatak budući da je Evropa već zahvaćena energetskom krizom. Zbog zavisnosti Nemačke od ruskog gasa, Evropa ima sužene opcije da uvede sankcije Moskvi u slučaju napada na Ukrajinu, dok je i sama ranjiva u slučaju da Rusija zaustavi isporuke gasa Zapadu, ocenjuje Wall Street Journal. Nemačka je najveći kupac ruskog gasa u svetu, pošto više od polovine svog gasa uvozi iz Rusije, naspram oko 40% u proseku za Evropsku uniju, ističe američki List, i ukazuje da postepeno gašenje nuklearne energije i odustajanje od uglja znači da će se ovaj procenat verovatno povećati. Zvaničnici u vladi kancelara Olafa Šolca privatno su rekli da će u slučaju ruske agresije na Ukrajinu zaustaviti Severni tok 2. Šolc se, međutim, nije javno obavezao na takav potez, uprkos uzastopnim pozivima Vašingtona i drugih saveznika. On, kao i njegova prethodnica Angela Merkel, kaže da je Severni tok 2 projekat privatnog sektora, koji mora biti odvojen od političkih diskusija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zbog smanjenih količina gasa u Sarajevu od juče prijeti da 53.000 stanova i poslovnih prostora koji se griju putem kompanije Toplane ostanu bez grijenja. Dok se temperature kreću i do 15 stepeni ispod nule, nadležni se međusobno optužuju ko je kriv i po kojoj je cijeni sada građanima moguće obezbijediti nesmetano grijenje. Ukoliko ne bude dogovora o nabavci plina koji košta 4 puta više nego inače, građanima Toplane mogu da obezbijede maksimalno 2 dana grijenja. Iz Sarajeva sa više detalja javila se Dženana Halimović.
Građane Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine, utorak ujutru dočekalo je 15 stepeni ispod nule. S minusima je došla i neizvjesnost hoće li zbog smanjenog dotoka plina imati obezbijeđeno grijanje. Kantonalno preduzeće Toplane, preko kojeg se oko 53.000 stanova u Sarajevu grije, isključeno iz gasnog sistema, kako bi se sistem očuvao za one koji nemaju drugu alternativu osim gasa. Toplane su zato prinuđene da koriste alternativna goriva, čijih rezervi imaju za svega 2 dana, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Toplana Irma Šćerić.
Danas i sutra vjerovatno ćemo imati da zagrijavamo putem tih goriva, poslije šta će biti. Imamo redovne nabavke tog goriva, međutim, kapacitet su takvi da ne možemo velike količine naručiti.
Do problema u snabdivanju gasom glavnog grada došlo je, kako je to saopšteno iz Energoinvesta, firme zadužene za uvoz gasa u Federaciju Bosne i Hercegovine, jer Sarajevo gas kao distributer nije naručio dovoljnu količinu gasa. Naveli su i kako su obavijestili Sarajevo gas i Toplane da mogu naručiti i dodatne količine gasa, ali po tržišnim cijenama koje su mnogo veće od redovnih. Tržišna cijena znači da bi za narednih 5 dana Sarajevo gas trebao da plati 4 puta veću cijenu, odnosno oko 1 milion eura više za dodatnu količinu gasa. Iz Sarajevo gasa za Radio Slobodna Evropa kažu kako tvrdnje Energoinvesta nisu tačne, jer su količinu nabavke plina Sarajevo ograničili upravo uvoznici, odnosno Energoinvest, iako je traženo više. Bosna i Hercegovina se snabdiva plinom putem Turskog toka, koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora i ima kapacitet od 31,5 milijardi kubnih metara plina godišnje. Do prelaska na snabdjevanje Bosne i Hercegovine gasom iz Turskog toka nije bilo nikakvih problema, kaže za Radio Slobodna Evropa i nekadašnji direktor kompanije VH Gas Almir Bećarević.
Prije je bila fleksibilnija nabavka gasa, što znači? Vi ste mogli jedan dan da potrošite 500.000 kubika, a sutra dan da potrošite 1,5 milijuna kubika. Znači, sada imate, kanton ima na raspolaganju prosječno 850.000 kubika. Znači ne možete preko te količine. Što znači, jednostavno na ovim minusima to je nedostatno. Sarajevu treba na ovim temperaturama gotovo 1.200.000.300.000 gasa samo za Sarajevo, a vi ukupno imate za federaciju 1.200.000.
Bećarević je zbog ovoga uputio i pismo glavnoj tužiteljici kantona Sarajevo Sabini Sarajli, zahtijevajući da se pokrenu i krivični postupci po osnovu ranijih prijava koje je dostavio policijskim organima.
I cijene gasa, i nedostatak količina, znači sve ovo je bilo obrazloženo i nije mi jasno da ako imate dokumente u federalnoj upravi policije, ako imate dokumente u kantonalnom tužilaštvu, da neće niko da reaguje, jer nije normalno da ostavite ljude bez grijanja kao što se juče desilo.
Vlada kantona Sarajevo na sastanku sa čelnicima Sarajevo gasa i toplana u utorak je navela kako neće dozvoliti da građani ostanu bez grijanja, te da se radi o pritisku sa federalnog nivoa. Navedeno je i kako je manjak nastao zbog nepredviđenog povlačenja 150.000 kubika plina koji je tražila kompanija ArcelorMittal, a zbog navodnog remonta. Tvrde da dok Energoinvest traži da građani kantona Sarajevo plaćaju tržišnu cijenu plina za dodatne količine, ArcelorMittal dodatne količine plaća po nižim, ranije ugovorenim cijenama. Vlada kantona Sarajevo navela je kako neće dozvoliti da taj udar podnesu sami građani. Bosna i Hercegovina nema zakon o plinu i električnoj energiji na državnom nivou kojim bi se ova oblast uredila. Donošenje zakona ne dozvoljava Republika Srpska, ocjenjujući kako se njime nadležnosti entiteta prenose na državu. Na ovo su upozorili iz energetske zajednice, koja je 17. januara 2021. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini zbog nepoštivanja drugog energetskog paketa u sektoru plina, direktive o sumporu i gorivima, kao i trećeg energetskog paketa za električnu energiju i plin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Od početka pandemije više od 700 muzičara romske nacionalnosti u Srbiji je bez posla, zbog čega su njihove porodice u teškom materijalnom položaju. Kako prenosi Branko Vučković, oni od države traže da im obezbedi novčanu pomoć.
Branko Zlatarov, romski muzičar iz Novog Sada, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pre epidemije on i njegove kolege imali pune ruke posla u zemlji i inostranstvu, ali da ih je virus korona ostavio bez posla i bez zarada.
To nisu socijalni slučajevi, to su ljudi koji su imali solidno su živjeli. I oni odjednom, bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu, kako će to da se plati. Ja imam x rođaka kojima su došli struda seku, računi samo pristižu, treba da se plati. A kako će ljudi da plate to ako ne rade, ako im je uskraćeno pravo na rad?
Zlatarov se zbog toga obratio za pomoć pokretu Opre Roma Srbija, uz čiju podršku je urađena evidencija svih romskih muzičara kojima je to osnovno zanimanje. Kako bi od države zatražili novčanu pomoć koju su 2021. godine dobili gotovo svi profesionalni muzičari iz Srbije? Stevica Nikolić, lider ORS, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su muzičari romske nacionalnosti kojima je to jedino zanimanje, praktično bez posla i bilo kakve pomoći države, i da se mnogi od njih nalaze na ivici egzistencije.
U tom kontekstu nam se javio i Evropski romski institut za kulturu i umetnost, koji je podržao inicijativu i zajedno sa njima smo kreirali jedan kredibilni proces kako to da procenimo ko su stvarno muzičari, koliko dugo se bave muzikom, i mi smo eto formirali listu od 700 ljudi koji dalje nemaju nikakav posao, nemaju i dalje nikakvu podršku, nemaju nikakvu pomoć, i za tih 700 ljudi smo uputili Ministarstvu kulture zahtev da i oni dobiju podršku kao i muzičari iz većinskog stanovišta.
Dragan Stanković, urednik i voditelj informativnog podcasta ORS, rekao je da je ta vrsta solidarnosti važna i za kulturu većinskog naroda, koliko i za romsku kulturu u Srbiji.
A to da li je ovo dovoljno kao jednokratna pomoć za Rome i romsku kulturu i romske muzičare? Nažalost, moram da kažem da nije. Zbog čega? Romski muzičari su čuvari romske kulture i ne možemo da kažemo da može da postoji srpska kultura bez romske, isto kao što ne možemo da kažemo da postoji romska kultura bez srpske. Mi bismo voljeli, idemo ka tome da napravimo određeni prostor, neki državni odgovor, da se prepozna zapravo doprinos Roma srpskoj kulturi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Habner. Prijatno i do slušanja.